Bestelako gaiei heldu behar diegu eta urte berriarekin batera gobernu espainiarrak Mariano Rajoyren gobernuak iragarri zuen ba erabaki bati tiraka jarraitu behar dugu izan ere lanbide arteko gutxieneko soldata 0,5 igoko zuela eta igoko dela eta igo dela horixe iragarri zuen eta baita pentsioen revalorizazioa ere eta ondorioz pentsioak 0,25 igoko zirela hori gobernu espainiarrak egindako iragarpena eta iragarpen horren atzean dagoen errealitatea eta honek utziko duen egoera aztertu nahi dugu gaurkoa bereziki pentsiodunen egoera eta jubilatuen egoera eta horretarako hainbat lagun gonbidatu ditugu gurera batetik pentsionistak martxan taldeko Mikel Arginarena dugu gurekin egunon Mikel
egunon maizu ere
eta bestetik berriz duintasuna plataformako Itziar Usandizaga Galarraga eta Arantxa Corrales egunon zuriei ere, bikote.
Kaixo.
Hemen txedo Donostiako estudioan gurekin Itziar eta Arantxa, eta esan bezala, pentsiodunen egoera aztertu nahi dugu gaurkoan gurean, ba, erabaki horren ondotik, haserreare piztu duelako, ustez, ba, bueno, igoera bat bezala aurkeztu dena, ba, bestelako esan nahi bat ere baduelako zuentzat, eta aste honetan bertan, duintasuna plataformatik ere egin duzue protesta, Donostian eta Errenterian ere egiten ari zarete protestak hilabetera esango dugu, pentsiodunak martxan elkartetik ere urtea amaitu baino lehen ere egin zenuten salaketa, Mikel, eta lehenik eta behin galdetu nahi nizuen, 0,25 igoera hori, pentsioen igoera horren atzean, zer nolako irakurketa egiten duzuen, Mariano Rajoyk esan zuen, igoera umila dela, modesto hitza erabili zuen, ez dakizuen nola kalifikatuko zenuketen, irukote?
Bueno, ba, azteko, esango nukenik hitzak ja soberan daudela, gauza hauek lehendik datoz, zahartzen ari dira, eta, bueno, moderatua edo apala esango du Rajoyk nahi duen esan dezala, baina guk sarreratik argi daukagu nola baitere, hau pauso bat besterik ez dela. Aurtengoan 0,25, iazkoan 0,25. Aurreko urteetan batzutan izoztuta egon zen, eta etorkizunean 0,25 izango da. Eta Rajoy horrek berak esan zuen, ba, nola baitere, IPK ere, IPC edo deitzen den hori, gutxiago igo dela oraindik. Eta esan beharko genioke, ba, pensionista baten otarra eta IPC ofizial hori ez direla gauza berdinak. 0,25 horrek esan nahi du pensionista gehienentzat Euskal Herrian 2 euroren azpitik geldituko dela aurtengo hobekuntza. Horrez zer esan nahi du? Kafetxo bat. Hori besterik ez da. Eta detaio bat bakarrik eman behar dugu. Kopagoarekin bakarrik pensionistei batez beste hilero 15-16 euro kobratzen zaizkie beren botikak, lehen doain genituenak. Hortik kontuak atera nolako desfasea dagoen. Hau da, gure pensioak hobetzen dira euro bat eta biren artean, eta kopagoarekin bakarrik, botiken bakarrik, hori baino 10 aldiz gehiago gastatzen dugu. Hori da, hasieratik egingo nukeen hausnarketa.
Itziar Arantza, zer gehituko zenukete zuek hilean, 2 euro azpitik, euro bat inguruko igoera dela ere badio zuek, bueno, kafe baten zatere, akaso iristen ez dena ere?
Bai, bueno, kontuten iku behar dugula ere, ba, pentsioak guztiak ez direla berdinak. Bago dezen pentsio, ba, nahiko duinak direla gehien bat, ba, gizonenak, gizon batzuenak, metalurgian edo funtzionarioak izan direnena, ba, nahiko pentsio dezentek direna. Baina pentsa dezagun, zenbait emakume gehienak ze pentsioak izaten dituzten, ezta? Eta orduan atera kontuak pentsioi miserable hoiei ba, euro bat gehitzen badiegu. Ba, non gelditzen den, ezta? Askotan eskate entzuten dugu kalia, jo, baina zenbait pentsiodunek nahiko pentsio dezente daukatela, baina dute ikusten zelako miseriesko pentsioak dituzten beste batzuk gehienek, ezta? Eta ze suposatzen duen euro bat.
Zenbateko pentsioak daude gaur egunean, 400 euroko pentsioa esate baterako errealitatea da.
Bai, 400 euroko pentsioa, 400 baino pizkat gehiago, baina bueno, 500 euroko pentsioira iristen ez diren emakume pila bat daude. Gehien bat emakume pentsioen ez kontributiboak direna, gehienak emakumeak dira, ba, ezkongabeak gehienak edo lanik ez dutela egin, bueno, lana bai, lan pila bat egin dituztela, baina ez dutela kozitatu.
Kotizatu.
Hori ze. Orduan, ba, pentsazazu zelako miseriesko pentsioa dituzten eta ze suposatzen duen persona hauentzako euro bat. Alardunak ere, gehienak Euskal Herrian, gehienak alardun doden gehienak emakumeak dira, hauek ere bata bestearekin ba 600 euroko pentsioa dituzte eta pentsazazu ze suposatzen duen beraientzat euro bat gehiago. Hori ikusi behar da, askotan ahaztu egiten segula zertaz hitz egiten ari garen. Ze kantitatetaz.
Pentsiodunen artean ere esango dugu beraz, bueno, egoera oso desberdina daudela, badaudela pentsio duinak, baina asko daudela, ba oso pentsio ahulak eta bajuak dituztenak eta horrelako egoera batek baztula egoera bat ere aldatzen, Itziar.
Bai, pentsio duinak eta oso gutxi dira, oso talde txiki da pentsio duinekoak, baina hoiek ateratzen dira eta pentsatzen dugu jubilatuak, desinte ondo gelditu dira, baina errealitatea oso zabala da. Eta ez di hortikan. Eta aipatu dezuen alarguntasunak eta alarguntasun pentsioa nola bizi dian, ba hoiek osatzen dute bere pentsioa, joaten dialako salario minimo interprofesional hori eskatzera, ezta horrekin berdintzera, ezta. Orduan udaletxetako prestazioak indabiltza, ayudas de emergenzietara, eta hoiekin osatzen dute hori, baina hala ere, espertuak esaten dute itxuraz bizi ahal izateko Euskal Herrian 1000 euroko behar degula. Orduan, horrea joan eta horrekin berdintzen bali madie, 700 euron arte, hala ere, pobrezien bizi dira. Eta gaurko realitatea da, gure bizi itxaropena asko luzatu dela, eta hor daudela hirugarrena eta laugarrena dina, eta hoiek gero eta pobregoa dira, poder adkitzitua ikaragarria egalako galtzen demora gutxian, eta jende hau azken batean hemen nola asko baldintzatzen duen ekonomiak ikusten ari gara dala zama bat, ez da? Eta ez du izan behar zama bat. Gu gera gatozten generazio bat gatoztila lan asko egin degun mundutik, urte askotan kotizatu dugu 40 eta piku, eta ikusten dugu, gaur egun beharrezkoa den gauza askok ez dauzkagula babestuta, ez da? Eta asko bizigala karidadetatik, ez da? Eta hori ez dala justu, egin behar dugu gizarte bat justuagoa, egin behar dugu eskubideen aldekoa, ez da? Eta ikusi da, nik joan zan astelenean Donostian egon nintzenen, ikusi neban zelako saltze zuten, ez da? Ze saldu. Keia ezien saltzen, ez da, dena, zentroko aparkaleku kompleto irakurtzen eban kompleto gartzen zutela, jende guztia erosten, zora mena, ez da, eta gero ikusten duzu kontra esanak, ez da, joatzea Bilbora, eta Bilboran rosko solidario, ez da, zelako beharra dagoen karitasena, elikaduran bankuena, eta gauza hauek, oza, hau hartu behar du oso zabal, beste errealitate handi hori, beste bi hiru gauzak gaidu tapatzen, eta guk hor izan behar gara sensibleak, eta beste dato bat aurtengo gabonetakoa, bakardadea, ez da, adinez aurredi joan jende hau, bakardadeaz nola bizidean, ez da, gabonak adibidez, gizonezkoak 117 bakardadean pasadu, eta emakumezkoa 129, ez da, eta hori gizarteak onartu egiten du, gure entornoak, gure familiak, hori da, hori dena hori izan berga oso sensibleak. Zeren eta nahi dugu justifikatu esanaz, ezke emakumea bera konpontzen da, ezke gizona baino hobeto. Baina gizarteak onartzen du emakumea bakarrik egotea, diru gutxikin egotea, eta hori ere maltrato da, horre ere oso sensibleak gea, eta hau dena gizarteratu behar dugu denon artean.
Zuek bereziki duintasuna plataforman esango dugu emakumeen egoera ere aztertzen ari zaretela, lantzen ari zaretela eta salatzen ere ari zaretela eta esango dugu beste egun batean ere sakonago helduko diogula gai honi, baina orokortasunean ikusita aipatu dugu gobernu espainiarrak 0,25eko egoera pentsioetan, baina kontutan hartu behar da argindarrak 11-ako egoera izan duela, elikagaiek 4,6eko egoera ere izan dutela, eta honen guztiaren erdian, esan behar da ere, Euskal Autonomia Erkidegoan hemen, Estatu Espainiarreko pentsioen batazbesteko haino altuagoa dugula hemen, baina oraindik orain, Baskoren kasuan, 700 eurotara ere ez dela iristen pentsioa, eta hain zuzen hori ere salatu izan duzue Mikel, zuen kasuan pentsionistak martxan elkartetik, protesta bat baina gehiago ere egin dituzue, uste duzuelako Jaurlaritzak ere Gasteizko gobernuak baduela zerikusia honetan.
Bai, bueno, lehenbizita behin izan behar dugun, beti botatzen dugu aurretik Euskal Herrian pensioa pixka bat altuagoa direla, baita ere gastuak altuagoa dira, Euskal Herrian bizimodua garestiagoa da, eta hor agertzen diren rankinoietan, punta-punta negoten gara, bai elikadurak, bai garraioak, bai etxebizitzak, bai beste gastu askok, daukaten balioa hemen, gastua. Eta bestetik, zu aipatu duzu, pensioetaz ari garenean badirudi Madrilera begira jartzen garela beti, eta noski handik etortzen zaizkigu pagamentu horiek, baina Eusko Gobernuak badauzka ardura batzuk, eta gure iritzian ardura horiek ez daude behar bezala zainduta. Guk kritikoak gara Eusko Gobernuarekin. Momentu honetan bat dago, urrengoan beste bat egongo da, ez da partidu baten edo bestearen aurrean desados gaudela, baizik eta adibidez, joan den urtean, buelta asko eman, eta 40.000 sinadura bilduta, Eusko Gobernuak onartu zuen kopagoaren eskuratzea berriz ere. Zenbait diru sarrera bajuago zutenen pensioniste horiek botiketan gastatzen zuten 110 hori berriz ere beraiei itzultzea. Baina gauzak ez ziren ondo egin. Hori automatikoki egin zitenken gauza jendea behartu zuten gestio batzuk egitera. Eta jendeak askotan etzekin ez da nondik hasi behartzuen ere gestio hori egiten. Eta kontua da, jarri zen diru partitaren oso parte txiki bat bakarrik itzuli zela pensionisten poltsikora. Hori da gauza bat, eta, bueno, nik uste dut Eusko Gobernua jakin beharko zukeela pensionistekin errestasun batzuk on behar direla laguntza horiek berreskura ditzaten. Bai, alde batetik, informazio aldetik, eta bestetik baita ere, alperrikako gestioak egitera ez bultzatu 80, 82, 84 urteko jendeak. Hori da. Eta bestetik, Eusko Gobernuari nik eskatuko niokena da, serioski har dezala Euskal Herrian irutetik bat, populazioaren irutetik bat, pensionista garela momentu honetan. Eta orain arte euki ez diren problema batzuen aurrean sartzen ari garela kopuru horretakoak. Hau da, etorkizunean nola baitere jende zaharrak, edadekoak, bakarri bizi direnak, hor norbaitek esan duen bezala, personal duen bakardadea. Hori kronifikatzen, estratifikatzen ari da. Eta horren aurrean zer egiteko asmoa du. Aurten bakar-bakarrik entzun diot, esatatrako Juan Mari Aburturi lehengo egunean, aurtego presupuestotan, amabosteko presupuesto hauetan, laguntza sozialetan diru kopuru berbera mantenduko dutela. Bat, ez da egia. Egin dituzten zirriborro matematikoak ez dira korrektoak. Aurten, joan den urtean baino, 1% gutxiago gastatuko da. Bigarren, gehitu egin dira, premia sozialak, normala den bezala. Gero eta problema sozial gehiago dago, eta gero eta gastu gehiago jarri behar dugu hor. Ordun, alderdi hortetik serioski hartu dezatela. Eta, bueno, beste batek ardezaitza horrein.
Arantxa, da ez uzorra gehitu nahi zenuen.
Bai, nola baita, Mikeli jarraituz, Mikelek esan duen ari jarraituz, ba, nik uste Euskal Herrian badagoela aberastasuna ba beste modu batez ibiltzeko. Askotan esaten digute Jaurlaritzatik edo esaten dute Jaurlaritzatik ba Madridek egintzen duena eta bete behar dela, baina hori ez da egia. Zenbait gauzak eta zenbait gastu erraldoiak eiteko Madrideri ez diote baimen eskatzen etorrera joaten dira. Zergaitik ez pertsonen bizimodua hobetzeko? Nik uste Jaurlaritzak baduela, almen, eta baduela dirua, aberastasuna, baolako gozak eiteko. Ezin dela jasanda horre Euskal Herri batean, ekitzea egotia orain momentu honetan dauden zenbait egoera, pobrezia egoerak. Askotan esaten dugu Euskal Herrian eta kalian hori askotan entzuten dugu, kalian Euskal Herrian ez dago pobreziarik, eta Euskal Herrian jendea ondo bizi garela, eta ez da gilea. Euskal Herrian dagoena da, nik esaten dudan askotan Euskal Herrian eta zenbait lekutan ere, noski. Esaten duguna, erde esaten dena, la dignificación de la pobreza. Zer esan edu. Ba, nik ez dut izango hainbat diru, desente bizitzeko, kalefazioa pizteko, nahi dudan edo behar dudan ajateko, behar dudan botika kartzeko, ez dut izango dirurik, baina jende aurrian agertuko naiz duina. Kalia ez du ikusiko ni nola bizi naizen. Eta hori izugarrizko arazoa da, zeme pertsonentzat. Kalian ikusiko duzuela, jo ba, ze ondo ari diren eta zema jado den, baina gero etxean zer gertatzen den, hori nik ustete aginteek badakitela oso ondo. Nola biziren zenbait eta zenbait personek. Eta hori olako miserezko pentsioiekin ba erru bat dela. Eta hori Jaurlaritzak bere gain hartu beharko zuela.
Itziar.
Bai, episkaba jarraituz botiken berrerordainketa oneri, ba, esan, hau izan dela, ba, gure sektoreantzako, ba, nahiko asto makilatua gara, eta beste makilaka daundi bat, di, jende heldua, nastu dabe, gainera bestaldetik ikusten zuten hau, Jaurlaritzak errez-errez egin zeiken zaila, errez-errez egin zeikena oso zaila jarri dabela, eta horrekin, azkenean Jaurlaritzak gelditu da partida handi batekin devolbitu berzuena ez dutena bueltatu, ez da? Eta, klaro, oin botikan aurrian da, ba, ze ikusten da, ba, hepatitisen ze horren botika falta dela, baina ez. Egunerokotasuan hori eta askoz ere gehiago dago. Di, 417 botika atera balima dira, 417 botika hoietatik, horiek ehuneko ehun ordendu behar baditugu, eta horietatik gehienak gure arlokoak erabiltzen dituzte egunerokotasunean. Eta hori izugarri suposatzen du. Eta gero, generiko dontzu horiekin be, gure arloko jendea guztiz nahaztuta, eta makilka da handi bat izan da, eruan dabe moduan, da eruaten daben moduan.
Esango dugu horre, 417 medikamentu, bueno, orain arte doakoak zirenak, orain ehuneko ehunean ordaindu behar direla, bueno, beharrezkoak direnak, eta gurutze gorriak ere indu ohartarazpena, ba, gero eta adineko jende gehiago jortzen duela urgentzietara, ba ez duelako, botika horiek ez dituztelako, eta beharrak handia direlako, eta realitate hori, esango dugu, ba hor dagoela. Mikel, zuk eman duzun datu bada, irutik bat pentsionista dela Euskal Herrian igotzen ari den kopurua da, eta galdetu nahi nizuen etorkizuna nola ikusten duzuen, zeure gutxi arte helburua jubilazioa zen, ez? Eta jubilazio ba ametxe der bat bezala ikusten zen, baina gauzak aldatuz doaz eta orain ezote den bihurtu jubilazio duin bat izatea, ametxa, helburua edo oinarrizko eskubidea. Arantxa, lehenik zuri bai hitza.
Bai, ez bakarrik esateko hori ere, nik uste trapa bat dela. Eta askotan trapa horretan erortzen ari garela. Beti etorkizunari begira jartzen gaituztela. Jo, ez dugula izango pentsiorik, ez dugula izango, hori niretzako trapa bat dela. Zenbat jakintzu ibili dira kontuak egiten eta beti txartu egin dituzte kontu horiek, hor dokagula krisisa, ez da? Hainbeste jakintzu eta hainbeste jendea horren hori begira gondirela, eta gauden bezala gaudela, ba, nik uste nahiko txapuzeroak omen dira egiten dituzte kontu horiek. Nik uste hori ere egiten dituztela edo beldur hori zatzen gaituztela, ba, nola baite planes privados de pensiones egiteko, ez da? Eta horren atxetik beti daude interesa bankuetako interesak eta beste batzuen interesak. Eta nik uste kontu zibili behar dugula.
Mikel, telefonaren bestaldean horri isilik mantendu zaitugula. Jubilazioa, ametxe, bueno, eder bat izatetik oso urrun gaur egun?
Oso urrun, eta batez ere, gero eta urrun nago. Ze hau ez da, jende asko uste duen bezala, hor alako ez dakit krisi ekonomiko batek momentu baterako ekarri digun burua ustea. Hau da, nolabait ere, planteamentu estrategikoa. Planteamentu estrategikoa esan nahi dut, jende ekonomiko, poder ekonomiko handia duten hoiek, ikusten dute, pensio pribatuak negozio bide bat izan daitezkela eta direla. Eta pensio pribatuak bultzatzeko modurik onena da, pensio publikoak desmontatzea edo bajutzea. Ejemplo bat, 2010-an, pensio publikoen bermekutxan 80.000 milioi euro zeuden garantia bermea bezala. Bueno, ba, hori jeitsi joan da, eta momentu honetan pensio pribatuen kutxa, pribatuena, kutxa igo da 80.000 milioitik gora. Hori guztia joan dira banku eta seguru etxeetara. Eta horiek ari dira negoziatzen diru horiekin. Pensio pribatuen eta hori da beren apustua. Beren etorkizuna hortik. Bermatuko dute nola baitere limosna sozial bat, eta gero beste zerbait gehiago nahi duenak egin dezala bere pensio pribatua. Eta joku horretan buru belarri sartuta dago Eusko Gobernua. Azkenek urte hauetan Eusko Gobernua ari da bultzatzen eta promozionatzen pensio pribatua. Eta hori da soporte ezin den burla bat. Gobernu publiko batek sekulan egin beharko ez lukeen jokua. Hor daude, eta joan, Gabon inguru hauetan, ze propaganda egiten den BBK-an, Kaja Laboralen, eta besteetan, pensio bazke pensiones. Hori guztia dago promozionatuta eta bultzatuta Eusko Gobernuaren indarrarekin.
Bueno, asko esango dugu eta bueno, pentsio dunen errealitatearen atzean dagoena gordina eta salatu beharreko asko dela eta horregatik aldi oro kalera ateratzeko deia ere egiten ari zarete duintasuna plataformatik hilabetero egiten ari zarete mobilizazioak Donostia eta errenteri horeretan pentsionistak martxanetik baita ere eta galdetu nahi nizuen, bueno, urte bizitza osoan lan egin ostean jubilazioa badirudi lasai egoteko bizitzako etapa izan behar duela, baina aldi oro kalean ikusten zaituztegu, pankartak eskuan hartuta, gaur egun jubilatua izatea ez du esan, nahi etxean lasai egotea kalera atera beharra dago.
Ez,
irukete.
Ez, ta, gara batean ebenidorra joate ziren, eguzki jartzea, baina ikusi dugu, ba, hori ondo dagola, baina horrekin batea errendibikazioak ere kompatiblea diala, ez da? Ikusten badugu, irutik bat, gerala gaur jubilatu eta jende adindua eta hau poltsau gehitzen nahi da, ba hortik jo behar degula, ez da? Jo behar degula, gu gaur oain, irurogei tamar urte dauzkaun, dauzkaun urteekin, ba, kapaz balimagea errendibikazio hauei itxeko, ba, hortik jarretu behar degula, ez da? Aurrerantzeako nola ala bermatu behar ditugu, ba, sanidade publikoa, doanekoa, etxeko zerbitzuak, egunereko zerbitzuak, etxe tutelatuak, erresidentziak, hoiek denak bermatzeko, ba, kalera ateratzen gerate, ez gera ateratzen lau aizetarako baizikan, administrazioari, jaurlaritzari, jendartea jabetu dadin, hau dena defenditu behar ditugula, gure giza, gure bizi itxaropena luzatzen nahi dalako, eta berma horiek behar ditugulako, ez da? Eta hori dena gu bakarrik ezin degula egin. Egin behar dugu gizarteakin batera. Hor dago gutun soziala. Gutun sozialan daude herriko eragileak, langabetuak, etxe desjabetzakoak, horiekin denakin bat egin da, esan ez, hemen bizi gara, hemen kotizatu dugu, eta hemen erabakitu behar dugu, lema horrekin eta sujetoak izan behar geha gizarte honen barruan.
Arantxa.
Bai, eta bueno, orain momentu honetan guk aldarrikatzen ari garena da Euskal Herriko pentsionisten plataformek bentsat eskatzen ari garena da gutxeneko duintasunezko pentsioa hilean 1000 eurokoa izan behar duela. Baskotan izango digutela 1.000 euro, bada nondik aterako dugun 1.000 euro olako pentsio. Ba bai, aberastasuna eta dirua badagola, atera dezatela eta molda dezatela. Baina dirua badagola eta 1.000 euro ez da beste munduko goza bat. Eta nik uste merezi dugula denok gutxiengoa 1.000 euroko pentsioa.
Mikel, amaitzeko, pasiatzea ondo dago kalean, baina oinarrizko eskubideak aldarrekatu beharra dago, eta bueno, Arantxak eta Itziarrek aipatzen zuten 1.000 eurotako pentsio hori behinipein duintasunezkoa izan dadin, hori lortzeko bidean jarraitu beharra dago borrokatzen.
Bai, garbi daukagu, keu bakarri garela horren borroka egingo dugunak. Gaur, borroka hori ez daukate beren agendan, ez politikoek, ez daukate sindikatuek, eta guk geuk atera behar dugun. Ongi dago, Arratsaldean ratotxo bat pensionisten zentrora joatea, baina jakin dezagula, han egonda bakarrik, ez zaigula ezer ziurtatzen eta bermatzen. Gure lekua da ozenki eta duintasunez gure eskubideak aldarrikatzea eta borroka egitea, da antolatzea.
Jubilatuen egoitzetan ere egin ahal izango da borroka eta Benidorreneko bidaietan baita ere, ezta? Itziar.
Bai. Zea guztik, arlo guztietan. Aizu baina bukatu horretikan ez dut bukatu nahi ozen esamarikan bat egiten dugula Zapatuan Bilbon presoan alde dagoen manifa horrekin. Zeren eta preso ere jubilatu edadez aurrea dauzkaun jende asko daude oso baldintza txarretan gainera. Adibide asko daude, baina bat esateatikan, esango dut nire herrikoa. Jose Luis El Coro oraindikan preso dago, eta 80 urte dauzka. Eta hori injustizia hori ezin dugu onartu, eta bat egiten degula Bilboko manifakin.
Ba, plazer bat izan da irukote zuek hemen izatea eta indar horrekin segi dezazuela eta aldarrikapenako zen eta argi esanaz Mikel Arginarena, pentsionistak martxan taldeko kidea eta duintasuna plataformatik Itziar Usandizaga eta Arantxa Itziar Usandizaga Galarraga barkatu eta Arantxa Corrales. Eskerrik asko irukote.
Eskerrik asko
zuei.